та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор бас Мельбурн хотоос Батэлгэр ах маань холбогдож байгаа. Та бүхэн нэгэн мэдээд болхад Австрал айрыг эсгэх боломж байна. Тэгэхээр айргийг яаж эсгэж байна вэ гэдэг талаар Батэлгэр ах маань биднэрт өөрийн арга туршлагаасаа хуваалцаамаа. Тэгээд урилга хүлээж авсанд маш их баярлалаа дэгийнха.
Аа зүгээр. За баярлалаа.
За баярлалаа. Австралд айрыг эсгэж байна гэж сонслоо. Яаж эсгэж ийн вэ? Хөрөнгөө яаж гаргаж ав? Ямар сүүгээр эсгэж ийн? Асуух юм их байна та. Бидний энэ туршлагаасаа хуваалцаач.
Аа тий, ер нь бол энэ чинь станаар хэцүү асуулт. Аа ер нь энийг хийхин тоолд мэдээж хэрэг айрг хийн гэдэг чинь нөгөө гүний сүв байх хэрэгтэй гэдэг тийм үү?
Харин тийм.
Аа тэгээд энэ гадаад усад чи гүний сүв олно гэдэг чинь тийм амархан юм биш. Тэгэхээр тэгээд ямар нэгэн байдлаар тэрийг орлуулах хэрэг гарна тийм үү? Аа. Аа гүний сүвээр ер нь бол орлуулж хийж байгаа тийм.
Аа за.
Тэгээд тий гүний сүвээр хийхдээ яг хав хоёр ангийн сүв гэдэг штэ энэ доо фол крем тэтгэтэй сүв тэтгэгийгөө тэтгэгийн цогцсон
сайт
турхаа мөдөр үсэн сүв гэх юм уу те. Тэр хүмүүсийн тэр сүг ерөөхдөө бол эсгэх замаар ямар калчгаар ямар бактериар эсгэх вэ гэдгийг бол энийг хэсэг судалсан л да. Тэгээд Монголоос хөрөнгө оруулж ирнэ гэдэг бол жоохон төвөгтэй биш. Яагаад тэгэхээр Австрал улс чинь тий янз бүрийн тийм хүмүүсийн бүтээгдэхүүн оруулахтай айгүй тийм restrict хойр байдаг асуудал тий. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар тэрийг бас орлуулах хэрэгтэй бас. Гүнийхээс үг орлуулна. Хөрөнгөө орлуулна тийм үү. Тэгээд яг хөө тэр хөрөнгөө орлуулахын тулд би ямар хөрөнгө ямар бактери ордог юм бэ гэдгийг жоохон нэг шинжилх ухааны талаас нь жоохон судалж үзсэн л дээ. Тэгээд нэг румини нэг шинжээч 2019 нэг ном хэвлүүлсэн юм байна л да. Тэрийг назар оолж уншив. Тэгээд тэрэн дээр харин ямар бактери энэ айргинд ордог вэ гэдгийг бичсэн байна л да. Тэгээд тэр бактери нь болохоор нэг ам дүүрэн нэртэй юм билээ. Яг юу гэлээ нэг лактобактисус гэсэн нэртэй нэг тийм бактери байсан. Тийм тэр бактерийг олж авах юм бол ерөнхийдөө бол айр гисгэх боломжтой юм байна гэдгийг бол ойлгосон л да тэр номноос. Тэгээд түрүү жил ер нь бол карантины үеэр нэг жоохон зав гараад за ер нь эсгэж үзье гэд тэр бактерийг хаанаас олох вэ гэд судалсан харин супермаркетын тэр шелфэн дээр зардаг зарим нэг сүм бүтээгдэхүүн тэр бактери байд юм байна гэж олд мэдв. Тэгээд харин тэр бүтээгдэхүүн нь болохоор энтхийнхнэр бол кефир гэж нэрлэлдэг юм байна.
За яа. Кефир. Ааха.
Нэ. Тэгээд тэр кефир нь бол кефир гэдэг тэр сүм бүтээгдэхүүн нь ер нь бол уудаг. Ер нь ундааны төр сүм ундааны төр юм л та. Тэгээд тэр сүм ундааны ундаан дотор нь тэр айргинд ордог тэр бактери байдаг юм байна.
За.
Тэгээд лактобактериус гэдэг тэр бактери нь тэр дотор байдаг юм байна. Тэгээд би тэр нэр нь хутлаа ажиж магадгүй шүү. Би ямар микробиологист гэж энэ нэрнүүдийг бол сайхан өөрийнхөө хэлж байгаа шүү.
Ааха, зүгээр.
Ааха. Тэр бактерийг олж аваад гэхдээ тэр нөгөө нэг кефир олж аваад.
Кефир аваад.
Тэгээд гэрте авчираад нөгөө сүүндээ хийгээд.
Одоо лайт сүүндээ хийж байгаа шүү, тий?
Тий. Би лайт суу фол крем ажиллаж байна. Би бол фол кремээр эхэлж хийсэн л дээ. Дараа нь юугаар хийж лайт крем суугаар хийж утсан. Лайт суугаар.
Тэгэхээр аль аль болчих гэсэн.
Аль аль болт юм бэл. Тий. Гэхдээ яг хав ер нь бол миний бодлоор лайт суугаар хийсэн арай айтаахан шингэвтер болт юм бэл. Яагаад тэгэхээр энэ адууны сүв, үхрийн сүв хоёрын ялгаа нь болохоор адууны сүв болохоор жоохон бүхэл юм багтаа гэдэг юм уу одоо шингэн гэх юм уу үхрийн сүв бодвол тэгэхээр ер нь бол цэцгийн цохоод гаргацсан гэх юм бол нүш лайт сүв маань жоохон шингэн маягтай
ааха
тэгэхээр лайт сүгээр ивэл жоохон айрхтай төстэй шингэвтер болоод үхрийн фул крем сүгээр хийхлээр жоохон өтгөндөө маягтай болт юм л тэгэхээр яг тэгээд нэг бактери хийчихэж байгаа заа ёо тэгээд өрөөний температур дотор нөгөө нэг бактери үржүүлнэ гэх юм уу та нөгөө сүүн дотор хийгээд
эсгээд тэгэнгүүт
нөгөө нэг эсээд нөгөө CO2 газ маас нь гараад нөгөө шуугаад тэгэнгүүт чинь нэг асуудал гарч ирж байгаа. Нөгөөдөг чинь нөгөө жоохон ээдэн чи эсэж байгаа гэдэг чинь нөгөө сүүчин ээдэж эхлэн штэ. Тэгэнгүүт ээдэж эхлэнгүүт чинь нөгөө сүүчин нөгөө бүхэл болж эхэлж байгаа. Тэнгүүд чинь нөгөө шингэн болохгүй нөгөө нэг шаар басмаас нь ялгараад ингээд нэг болохоо болоод эхэлж байгаа. Тэнгүүд чинь нөгөө бүлэн гэдэг асуудал чи ер нь бол трийг арилгах зорилготой юм байна гэж би бас ойлголоо тэндээс.
Аа зөв.
Би ямар өөрөө Монгол дайрг маяг хийжсэн биш. Эхнээс нь ер нь урддаг л суралцж юм л да. Тэгээд яг трийг бүлэх гэдэг асуудал чинь юу их чухал юм байна гэдгийг тэндээс ойлгоод. Тэгээд ер нь бол бүллээ. Бүлэн гэдэг нь одоо миний хараа бол нөгөө саван дотроо миний чинь 3 литрээс аваар хэлсэн байхгүй юу? 3 литрээс үүнээ. Тэгээд трийгээ сайн сэгсрэв. Сэгсрэнгүүт чи нөгөө нэг бүхэл олоод нөгөө эдэмдэд байх нь байхгүй. Нөгөө хоорондоо холилдоод овоо. Давтраад өгч байхгүй юу? Тэгэнгүүт овоо шингрээ тэр чинь. Овоо нэг айр их шиг болж байгаа. Тэгхгүй болохоор тэр чинь бүхэл олоод баг сүулдэ тарга болох. Эсвэл эдэм болох юм. Тэгээд тэр чинь нэгэ дахиад нэг 2-3 хоног болгочих жаа. Өрөөний температурт тэмэрхүү маягаар нөгөө байнга сэгсрээд тэрийгэ бүлээд тий. Тэгвэл эсэх процесс чи явагдаад эсэх процесс чи ерөнхийдөө бол жоохон нэг алкохол үүсгэдэг юм байна л да. Тэгээд алкохол үүсээд ерхий алдад тэр чинь нэг айргны амттай болоод ирж байгаа. Тэгээд ер нь бол би найзуудтай амсуулж үзсэн л дээ. Их айргтай бол их төчтэй ажиллах амттай болсон байна. Үхрийн сүгээр хийсэн ч гэсэн. Тэгээд иймэрхүү маягаар ер нь хийсэн. Тэгээд эхний хөрөнгө хийгээд тэрнээсээ нэг жоохон хөрөнгө нэг 500 грам ч юм уу 1 литр хөрөнгө авч үлдээд ингээд цааш нь эсгээд тахлаар арай жоохон сайжруулад явдсан юм лээ.
Хөрөнгө ахих тусмаа сайжраад
улам төстэй болсон. Улам төстэй болоод идэх юм лээ. Тэгээд мэдээч хэрэг ямар сүгээр хийж байгаасаа хамаарат лайт сүгээр хийх юм бол жоохон шингэвтер болоод гол кремээр хийвэл жоохон өтгөвтер болоод тэгдэх юм лээ. Яг нэг өтгөн юу чинь нэг өвлийн айрг байдаг да нэг хөдөөж байгаа кетесийн айрг нэг жоохон өтгөвтөр тэгээд нэг бүхэл нисгүүд жоохон ихтэй дүү маягтай байдаг штэ. Нэг тиймэрхүү маягтай бол тийм байлаа фул кремээр ихлээр.
За сонирхолтой. Хоёлаа одоо яг айргаа хийх процесс ингэ жоохон дэлгэрэнгүй яриад өгвөл ямар вэ? За хоёлаа лайт кремээр хийж одоо савтай сүү байдаг штэ. Дэлгүүрүүдээр бариултай савтай. Тэрэн дотор л эсэгч хин байна тий. Хэдэн литр суунд хэд орчим одоо грамм кефирээ хийсэн бэ та?
3 литр суу аван зэ. 3 литр суу аваад эсгэх процессыг төрөхсхийн тулд жоохон бүлээсгэхэд өгч хийх хэрэгтэй.
Аа за.
Тэгээд бүлээсгэхэд чинь за температур нь би бол зүгээр баг өөрөө тааж хийсэнтэй. За нэг өрөөний температур бас жоохон ахиохон. Тэр чинь 30 орчим градус гэсэн үг юм уу та?
За.
Болгоод. Тэгээд кефир нь болохоор 1 литр. 1 литрийн кефир бүлгүүр ч юм уу, кос ч юм уу угаасаа зарж байгаа 1 литрийн саунд дотор. Эрийг аваад өрөөний температурд бас болгочихж байгаа заа ёо.
За.
Тэгээд өрөөний температур трийг оруулчаад нөгөө нэг 30 градусын сүүн дээрээ нэмчихин заа ёо. Тэгээд
нийлээд 4 литр болчлоо тий.
Тий, тэгээд 4 литр болно. Тий. Тэгээд 4 литр болгонгууд чинь тэгвэл чиний сав чинь яг багтна. Яг өөр савнд илүү гарчныг хийчихсэн заа ёо. Хоёр тэгээд нөгөө чамд мэдээч хэрэг гэрч чинь сүүний савнууд бол илүү зөндөө байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгээд тэрэндээ хуваагаад хийчихсэн заа ёо. Гэхдээ чи яг 3 литр дүүр гэж болохгүй. Эсэлтийн процесс чинь нөгөө нэг хөөсрөөд дээшиг илүү болно. Тэгэхээр яг чи 4 литр сүгэ 2-3 литрийн савнд хувааж хийгээд 2-2 литрээр нь.
Аа зөв.
Тэгээд савныхаа талаар болоод ирэнгүүт нь бүтэн таглахгүйгээр шүү дээ. Нэг жоохон зай гаргаж таглаад тэгээ өрөөний температур жоохон хадгалж нэг өдөр, хоёр өдөр заа ёо.
За, тэр өдөр хүн өхөрч сэгсрэх үү?
Оо, сэгсрэн, заавал сэгсрэн. Тэгэхгүй бол ер нь ферментейшн эхэлсэн ч эхлээгүй ч байнга сэгсрээл заавал гарал сэгсрээд авахгүй бол нөгөө нэг сүүч нь ээдэж эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүд бүхэл болоод эхэлнэ. Тэнгүүлэхгүй тулд байнга сэгсэж явах хэрэгтэй. Авал гаруй сэгсрээл өөрөө ажилдаа явчих юм бол авга хөвгтэй сэгсэр гэж хэлээл.
Угаатай ажил.
Тийм юм байна. Тийм. Гэхдээ яг нэг сэгсэрдэг юм холдог байдаг төхөөрөмж байдаг бол тэргээр нь хайж байж болох л ах та. Гэхдээ яг гэхдээ тэр жоохон хэмжээгээр хийж байгаа бол яг л сэгсрээд ээж хатал болчихож байгаа. Тэгээд сэгсрэх маягаар тэгээд нэг 2-оос 3 өдөр болно. Тэгэхэд яг тэр үед чинь л эсэлтийн процесс шиг ерөнхийдөө бол дуусч байгаа. Тэгээд тэр алкохол гэдэг юм уу тэр жоохон нэг эсвэлэн тэр юу чинь бүрдэж эхэлж байгаа тэр сүүн дотроо. Тэгэл тэрнээс хойш эсвэлэн амсаж үзэл эсвэлэн чинь болж гэнэ үү? Эсвэл бол тэр жоохон алкохолынх нь хэмжээнд болж гэнэ үү гэдгийг амсаж үзээд болцсон байх юм бол хөргөчөндэй ч. Хөргөчөнд дотор оронгуу сэрүүн болонгууд угаасаа эсэлтийн процесс зогсчих юм байл.
Зөв.
Тэгэнгүүт хөргөчөнд хийгээд удаа хадгалж болно. Тэгээд хэрвээ дахиад уухаар болвол тэрэн дээрээсээ нэмээд хөргөчөндхөө гаргаж ирээд хөрөнгө болгоод 1 литр 1 литрийг аваад 3 литрийг хашуун дээр нэмээд тэгээд дахиад цааш нь эсгээд явж явах боломжтой болчихгүй.
Зөв. Яг ихэд ойлгочгүй бол нэг айхтар хэцүү ажиллагаа байхгүй юм ба штэ. Сүү кефир хоёроо тасалгааны температурт байлгаад 2 савнд хувааж хийгээд сэгсрээл өрөөний температуртаа байлгаад авах юм байна 3 хоногийн туршид. Тэгээд ууж үзээд амтан тань таалагдчихвэл бэлэн боллоо гэж үзээд хөргөчөндөө хийн. Хөргөчөнд байгаагаа дахиад хөрөнгөлгоод ахаад эсгэж болно. Товчхондоо бол ингэж ойлголоо.
Тийм. Яг үнэ, яг үнэ. Тэгээд яг анхаарах зүйл байна л да. Сүүгээ хэтэрхийг халааж болохгүй. Тэгэх юм бол нөгөө бактери чинь өгч юм. Хэрвээ нөгөө нэг сүүгээ халааж байгаа сав чинь янз янзын химийн бодистой бол одоо жишээ хэм бол нөгөө янз бүрийн дэш уушир машир тий. Янз бүрийн байх юм бол нөгөө бактери чинь бас алаа хийчин. Яг нөгөө бактери өгүүлэхгүй байх аргаар ер нь стерилайз гэдэг шиг ариутгах ажиллагаа. Яг сүү халаах явцдаа л тэр бохирдох юм чинь болно шүү дээ. Өөр саунд хийж байгаа учраас.
Тийм
байна. Тийм учраас яг трийгээ жоохон анхааралтай цэвэрхэн саунд халаагаад тэгээд янз янзын угаалгын бодис мачтай ойлгохгүйгээр тэгээд буцаага сүүнийгээ савар уу их маягтай. Тэгээд явах бол зүгээр. Ер нь бол тарга бүрхтээ бараг төстэй байгаа ч тийм.
Тийм байна тийм.
Тэгээд бас энэ бактери чинь ерөнхийдөө бол бас тарганд бас байдаг бактери гэж.
За. За маш сонирхолтой энгийн бөгөөд бас байж болох арга санагдаж байна. Яг тэгвэл өмнөх хэлэхэд би дэгийн ахаа яг энэ айргийг ууж утсан. Яг л Монголын айрыг надад бол санагдсан. Би яг үнэндээ айргийг бол сайн мэддэг юм биш л те. Гэхдээ миний одоо амталгаагаар бол яг л айрыг ууж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд сар шинийн хаан баяраар одоо ширээн дээрээ сайхан Монгол айргаа тавиад шинэлүүл хичнээн сайхан. Тэгээд та одоо энд яг хэд тгчээлээ шинэлэх гэж байна? Өөр монголчуудтай хуваалцах ширээн дээрээ одоо Монгол үндэсний идэ будаага тавихад ямар нэгэн санаа танд
байгаа яах вэ? Хэдэн жил энэ Австралид цагаан сар гаргаж байна вэ гэх юм бол би бараг 10 хэдэн жил ба 20 орчим жил болох гэж байна. Ер нь бол энэ дээрээ би 20 жил болох гэж байна л да. Ер нь бол цагаан сараа бол гэртээ бол тэмдэглэдэг. Тэгээд бууз цагаан идэгээ тавиад хайлмаг майлмаг тэ бүх юма тавиад цагаан сараа тэмдэглэдэг өгдөг тийм золгож бариад тийм. Тэгээд яг уу сүүлийн жилээс айрыг нэмэгдэх юм шиг байна. Энэ жилээс бас аарул нэмсэн. Аарул хийж сурсан.
Сурсан гэсэн. Аарул яаж хатааж гээд хатаах л хамгийн гол асуудал байгаад байна энд.
Тийм яг уу энд Австральд чинь нэг халуун хурцнартаа гадаа тавьчихлаа их хурдан хатдаг юм лээ.
Гэтэл
нэг гэмэн энд нэг янз янзын шууд амтан амтыг болохоор тэд нэр нэг ааруулаа чинь яачих гээд эдчих гээд. Тэгэхээр яг уу нэг тормортой тимний цаан тавьчихвал бас айтаахан гадаал тавихад их хурдан хатдаг юм байлээ. Тэгээ би бас яг нөгөө хатаадаг төхөөрөмж хэрэглэх гэж үзсэн л дээ. Нэг атагч гээд нэг төхөөрөмжүүд байдаг шин нөгөө dehydrator гээд.
Тий.
Хэрэгж үзье. Яг уу химжээ баг болохоос биш. Ер нь бол бас хатаадаг юм байлээ. Тиймэрхүү төхөөрөмж хэрэгж хатааж болно. Гадаа хатаах юм бол яг хурдан айтаахын нөгөө юу гэх юм natural хатаах юм уу та. Эрүүл.
За маш их баярлалаа. Сайхан шинжээрээ
та. Та айтчихсан сайхан шинжлээрээ.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.